Dende este domingo se tomaron unha serie de medidas de seguridade para o transporte público para garantir a mobilidade da xente, pero tamén para garantir a seguridade máxima tanto das persoas usuarias como dos propios condutores. Polo tanto, se vai limitar ao 50% o aforo dos buses, vanse suprimir unha de cada dúas filas do bus, tamén para incrementar a distancia entre as persoas que se suban, e se vai entrar pola porta de atrás, para que así non exista ningún contacto entre as persoas usuarias e o condutor, e os condutores pois poidan quedar totalmente protexidos. E ao entrar pola porta de atrás non se vai cobrar o uso do bus nin con tarxeta nin con diñeiro. En todo caso, o que si pedimos dende a área de mobilidade é que se use o bus só se é totalmente imprescindible.